гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчу ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявону і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва Афганістану, паводле дадзеных ААН, летась павялічылася на 40%. У апублікаваным сёння дакладзе сцвярджаецца, што ў 2008 годзе ў Афганістане загінулі больш за 2000 мірных жыхароў. Больш за палову іх сталі ахвярамі тэрактаў або нападаў баевікоў. У дакладзе таксама гаворыцца, што 829 чалавек загінулі ў выніку дзеянняў войск міжнароднай кааліцыі і афганскіх урадавых войскаў. Аднак НАТО абвяргае гэтыя лічбы і сцвярджае, што яны перабольшаныя ў тры разы. Косава адзначае першую гадавіну незалежнасці ад Сербіі. На вуліцах Прыштыны праходзяць народныя гулянні. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы назваў першы год незалежнасці вельмі паспяховым. Віншаванне кіраўніцтву Косава накіравалі Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія. Незалежнасць Косава прызналі 54 дзяржавы-члены ААН. Расія, Сербія, Іспанія, Кітай ды іншыя краіны не прызнаюць яе. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч назваў Косава недзеяздольнай дзяржавай, дзе квітнеюць арганізаваная злачыннасць і парушаюцца правы чалавека. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, як чакаецца, падпіша сёння план стымулювання эканомікі. Мэта пакету захадаў, які ацэньваецца ў 787 мільярдаў даляраў, захаванне і стварэнне 3,5 мільёнаў працоўных месцаў. На мінулым тыдні план быў ухвалены Кангрэсам ЗША. Прэзідэнт Туркменістану Берды Мухамедаў памілаваў каля 1000 вязняў напярэдадні свята Дзень сцяга, якое адзначаецца 19 лютага. У дзяржаўнай прэсе апублікаваны спіс 990 памілаваных. Туркменская служба Радыё Свабода паведамляе, што сярод іх, мяркуючы па ўсім, няма палітвязняў, вызваленне якіх дамагаюцца міжнародныя праваабарончыя структуры. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон выступіла супраць ажыццяўлення Паўночнай Карэі выпрабаванняў ракет далёкага радыусу дзеяння. Выступаючы сёння ў Токіё, яна адзначыла, што магчымы запуск ракеты дрэнна адаб'ецца на дачыненнях паміж Пхеньянам і Вашынгтонам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму беларускія праваабаронцы і прадстаўнікі маладога фронту лічаць дзеянні менскай міліцыі на мірных акцыях неадэкватнымі? Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, а зараз пра нечаканы вынік расчысткі тэрыторыі для будаўніцтва сталічнага метро. Дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага ў Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацькоў даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72 году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хачков зачинился у доме и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меньшиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзяржынскага у Хачкова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпакаёвую кватеру. Але не особо Хацькову, а разам з былой жонкай і яе паўналетнім сынам. Васіль Хацькоў перасяляцца адмовіўся і падаў у суд, але суд стаў на бок гарадскіх уладаў і пастанавіў выселіць чалавека прымусова. 17 лютага да дома Хацькова пад'ехала будаўнічая тэхніка, а таксама міліцыянты. На Васіля Хацькова надзелі кайданкі, гвалтам зацягнулі ў варанок і адвезлі ў маскоўскі раддзел міліцыі. Гаспадару пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развалінах узнікла полымя, якое хутка перарасло ў вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падводзіў да дома электрыку. 16 лютага Васіль Хацьков звярнуўся ў пракуратуру Маскоўскага раёна са скаргай на чыноўнікаў райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для мінчукоў, якіх адсяляюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэры ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацьков. Ці пачалася праверка скаргі, сябрам спадара Хацькова невядома. Сам ён дагэтуль знаходзіцца ў пастарунку.
Фотарэпартаж Алега Груздзіловіча вы можаце пабачыць на нашым сайце, адрасу ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а я дадам, што 12 лютага судовыя выканаўцы выселілі Васіля Хацькова з дому нумар 26 па праспекце Дзяржынскага, у якім ён раней жыў разам з былой жонкай Патоцкай і яе паўнагадовым сынам. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дому, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты «Маладога фронту» абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на Дзень Святого Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі Дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыяй 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на Дзень Святого Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Зміцер Дашкевіч мяркуе, што МУС і генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцый 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага ўдзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на Дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Зміцер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка – галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сатрасення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз увесь твар апух і як бы адзін глаз самае што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Зміцер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэтак сама, як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябецька. У лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябецька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верхоўнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцій. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябецька зазначыў.
Безумоўна, безумовно, дискомфортно чуває себе влада, і вона боїться, що розм'якшення, ці створення враження, що вона розм'якшилася, що вона вже не така монолітна, це приведе до неконтролюємих ніяких процесів.
В управлінні внутрішніх справ Менського райконкому ніяких оцінок розгонам акції у 14 і 16 лютого покуль не дають, повідомив керівник відділення інформації і громадських зв'язків ГУС Олександр Ластовський.
Якщо жалоби подані, ну, буде прийнято якесь, видимо, рішення, проводиться розбирательство в соответствии з законом, якщо жалоби подані. Тому що, як говориться, правда одна, але у неї різні очі.
Потлумачили нам у міліції. Я додам, що завтра лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Задавайте йому своє питання уже зараз. І праз по хвилини про тих, чий льос заклікав білоруських демократичних активістів учора у центр Мінську.
Белорусская молодь после первого выезда за мяжу на учебу альбо працу сутыкается с нечаканными и невядомыми ранее тяжкостями. Шляхи их перадурвания звычайно доводится шукать самостойно. Коли опынаешься один у чужой краине, коли первые контакты еще только наладживаются, як дать рады у складанных ситуациях и попросту не падать духом. Что-то помогает перадурвать тяжкости и подтрымливая настрой. Досвид молоди за Америки и краинов Евразвязу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Эту передачу вы почуете приблизно праз полгодины. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Тухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў былі палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачванне затрыманым дагэтуль не прад'яўлена. Згодна з заканадаўствам, гэта павінны былі зрабіць на трэці дзень утрымання, але тэрмін працягнулі да 10 дзён. Адвакаты арыштаваных маўчаць і раяць пачакаць да заўтра. Праваабаронца Алег Воўчык разглядае некалькі магчымасцей их вариантов развития подей. И он переконанный, что у следства нема никаких конкретных фактов вины затриманных, и махчима, что завтра их вызволят, хоть это и не вельми приемно будет тем, кто их арештовывал.
Ну, если в чем-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже он в больнице. Может, это все на нервах. Правильно?
Алена Утухович и Юлия Лявонова письмово звертались до следчего, как отримать дозвол на встречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юлия Лявонова каже, что на агул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Девчина упевненная, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
Алена Утухович, жонка Миколая Утуховича, с крыўдой оповедая, что мясцовая районка, как раз у день, коли святковали вывод войск из Афганистана, а ей на муж был воин-афганец, написала про затримание ее мужа и ягоных сябров. У газеті перелічувалася шмат злачынстваў, да якіх нібыта датычны яйны муж. Але напрыканцы артыкула пісалася, што вядуцца следчыя дзеянні і ўсё гэта спраўджваецца. Да ўсяго Алене Утухович даводзіцца сустракацца з абразлівымі чуткамі, якія распускаюцца па горадзе.
Нашла я там магазин, там, они говорят, боже, говорит, Лена, что там такое случилось? Говорит, тут сама милиция приходит, милиционеры говорят, у него взрывчатку там нашли, у него оружие столько огнестрельного нашли, ему пожизненное светит, все.
Людмила Осипенко, дочка третьего зняволеного, в минулую субботу побралася шлюбом. Кажа, тата загадаў, каб не адмяняли вяселле. З яе слоў попросту распісаліся, а калі вернецца тата, тады зробяць вяселле, як мае быць. Нагадаю, што 8 лютого ў Кавыску супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю МУС разам з байцамі спецпадраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» арыштавалі Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. У іхных кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх трох адвезлі ў мінскае СІЗА. Паводле інфармацыі МУС, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі здзяйснення шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасць дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, яны нібыта помсілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней БТ паведаміла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзена выбухоўка і агнястрэльная зброя.
Паведамляў Міхал Карневіч. Праз хвіліну падрабязнасці візіту Александра Лукашэнкі на магілёўскі малочны камбінат. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном узровне. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў и Осипенко 9 дзён застаюцца под арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад недзелі у турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. На мінулым тыдні, наведваючы вытворчае аб'яднанне «Лідсельмаш», Александр Лукашенко папярэдзіў, што ў першую чаргу ён будзе знаёміцца з досведам паспяховых суб'ектаў гаспадарання, на якіх падчас крызісу маюць арыентавацца іншыя, а ўжо потым зоймецца эканамічнымі аўтсайдэрамі. Сёння ў шэраг узорных трапіла магілёўскае акцыянернае таварыства для вырабу малочных прадуктаў «Бабушкіна крынка», на мадэрнізацыю якога Лукашенко загадаў выдаткаваць больш за 3,5 мільярда рублёў. Перадае Ігар Карней.
Наведваючы магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашэнка пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабе кошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
О них надо забыць вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен. На молоко, мясо, там сельхозпродукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море безхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытания приватизации предприемства у перапрацоўчай галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляў, перапрацоўка молока и мяса – стратегичные галины, якія могут почакать. И он нагадал, что за апошні гады у мадэрнізацыю галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле змяншэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны паўночнай Афрыкі. Цяпер асноўная маса магілёўскай прадукцыі ідзе ў Расею, аднак у звязку з крызісам малочныя рэкі істотна мялеюць. Як заявіў напярэдадні ў справаздачы Александру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, найважнейшая задача – вырашэнне праблемы неплацяжоў з Расеяй, асноўным гандлёвым партнэрам. Разам з тым, як паказвае досвед, расейскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразітавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго ўзнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставаў казаць пра канкурэнт здольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас осталась советская нереформированная структура, дефицит платежного баланса, связанный с тем, что мы потребляли больше, чем экспортировали. Она не решается без структурных реформ. Получалась такая парадоксальная ситуация, чем больше у нас был ВВП, тем больше у нас была эта дырка. Пока были страны, желающие это финансировать, в частности Россия, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала, все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Гэта быў эканаміст Сергей Чалы. У Магілёве Александр Лукашэнка зрабіў і шэраг палітычных заяваў. У прыватнасці ён зазначыў, што не дапусціць у краіне тэрору. Каментуючы затрыманне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, якіх падазраюць у вырабе выбуховых прыстасаванняў, ён сказаў, што ўлады будуць жорстка спыняць праявы экстрэмісцкай дзейнасці. Апрача таго, Лукашэнка папярэдзіў, што спробы скіраваць перамовы з Захадам у рэчышчы ягоных унутраных апанентаў бесперспектыўныя. У наступнай гадзіне нашага эфіру падрабязнасці сённяшніх сустрэчаў дэлегацыі ПАРЭ ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні, ну а зараз працягнем эканамічную тэму. Яшчэ паўгода таму беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Эканамічныя паведамленні з рэгіёну падсумуе наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, што нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ажно ў 10 разоў. Спецыялісты лічаць гэта адмоўным вынікам расійскай атэстацыі беларускіх малаказаводаў, а таксама павелічэння мытнай пошліны на ўвоз прадукцыі з малака ў Расію. Да прыкладу, маскоўская кампанія «Працнаб», якая забяспечвае для сталіцы Расіі вялікія закупы сухога малака, адмаўляецца пакуль ад беларускага. Прычыну тлумачыць маскоўскі менеджер Марына Ільіна.
Знаеце, што магу сказаць, што для Беларусі надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Расія увозіць прыкладна 64 тысячы тонн сухога малака штогод. 70% ад гэтай колькасці раней экспартавалася з Беларусі. Цяпер жа Малочны саюз Расіі пераканаў урад Уладзіміра Пуціна, што для прадукцыі з Беларусі трэба ўвесці абмежаванні. Расейцы лічаць малочнікаў Беларусі сваімі канкурэнтамі. У выніку, як сёння паведамілі, напрыклад, з Клецкага масларобчага камбінату, тут утварыліся залежы сухога малака. Клецкі менеджер Наталля вінаваціць расійскіх спажыўцоў.
Конечно, последнее время было очень тяжело, Россия мало покупала. Но на данном этапе мы и на бирже продали с пятницу и продаем помимо биржи.
Цена вас задовольняет?
По цене нет. Я бы не сказала, что нас цена устраивает.
Абавязкі дырэктара Клецкага масларобчага камбінату выконвае цяпер Александр Шчука. Ён кажа, што сухое малако на экспарт прадае толькі беларуская універсальная таварная біржа. Таму кошты для ўсіх пастаўшчыкоў аднолькавыя. Меркаванне дырэктара Александра Шчукі.
Хотелось бы выше, но пока цены остановились, остановилось падение немножко цены. Что там будет дальше, трудно прогнозировать.
З племзавода «Чырвоная зорка» Клецкага району паведамілі, што раённае кіраўніцтва загадала ім тэрмінова набыць 10 тонн сухога малака вытворчасці мясцовага масларобчага камбінату. З перапоўненага складу малако вярнулася на фермы. Ім тут адпойваюць маладняк. У Магілёве ў крызісе апынулася гарадская нерухомасць. На ўтрыманне безгаспадарчых будынкаў траціцца больш за 1 мільярд рублёў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Гэта падвалы, будынкі на гарадской перыферыі, а таксама будынкі ў аварыйным стане. Каб іх прадаць альбо здаць у арэнду, летась меркавалася арганізаваць 31 аукцыён. Адбылося ж толькі два. З 30 аб'ектаў прадалі ўсяго 4. Не хочуць бізнэсоўцы набываць занядбаныя памяшканні нават і па заніжаным кошце. А тым часам гарадскія ўлады патрацілі летась на іх утрыманне больш за 1 мільярд рублёў. Гарвыканкам абавязаў камунальныя службы да 1 сакавіка адрамантаваць занядбаную маёмасць. Чыноўнікі разлічваюць, што там могуць знайсці сабе працу звольненыя з прадпрыемстваў работнікі.
Будуць сутны там новыя рабочыя места, людзі будуць заняты, як бы там ні было. На прамышленных прадпрыемствах прызводзіць аптымізацыя чыснасці і, безусловна, з гэтага сегмента народ пераходзіць больш сферу услуг.
Цвердзіць намеснік старшыні гарвыканкаму Алег Лісянкоў. Ці апраўданыя спадзяванні чыноўнікаў? Магілёўскі каардынатар грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Віталь Васільков зазначае, што мала прапанаваць бізнэсоўцам памяшканні нават і па заніжаным кошце.
Яны такія сумнеўныя. Сумнеўныя ў тым, што патрабуюць вялікіх укладанняў капітальных. Гэтыя ўласнікі павінны мець гарантыі, што тыя сродкі, якія яны будуць укладаць, не будуць затым так жа лёгка, як перададзены гэтыя аб'екты і дабраныя дзяржавы.
Сярод занядбаных будынкаў, якія застаюцца без гаспадароў, ёсць і помнікі архітэктуры. Два з іх знаходзяцца ў цэнтры гораду на вуліцы Віленскай. Іх узвялі ў 1909 годзе. Як удалося высветліць, іх збіраюцца рэканструяваць, аднак калі невядома.
Прагучалі паведамленні з рэгіёнаў.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну. І дадам, што гэты нумар працуе для запісу вашых меркаванняў таксама ў гэты час. Ну, а зараз міжнародная тэма. Сёння Косава адзначае першую гадавіну з дня абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Выглядае, што як і абвяшчэння незалежнасці год таму, так і сённяшнюю гадавіну будуць святкаваць выключна косаўскія альбанцы. Са мной у студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, пытанне да цябе, хто за гэты час прызнаў косаўскую незалежнасць у свеце?
За апошні год косаўскую незалежнасць прызналі 54 краіны свету. Гэта значна менш, чым спадзяваўся косаўскі ўрад прэм'ер-міністра Хашыма Тачы. Не прызналі на незалежнасць Косава 5 краінаў еўразвязу, хоць у цэлым еўразвяз, як і ЗША, моцна падтрымаў аддзяленне гэтай правінцыі ад Сербіі. Не прызналі незалежнасці Косава Румынія, Славаччына, Грэцыя, Кіпр і Іспанія. Верагодна таму, каб не развярэджваць сепаратысцкія памкненні сярод сваіх нацыянальных меншасцяў. Прэм'ер-міністр Тачы заклікаў усіх жыхараў Косава адсвяткаваць першыя ўгодкі незалежнасці.
Заклікаю усіх грамадзянаў Косава, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, святкаваць з годнасцю і гонарам. Гэта быў год гістарычнага поспеху для Косава. Косава мае бяспечную будучыню, таму мы павінны святкаваць з годнасцю і ганарыцца. У нас будзе дзяржаўны пратакол на найвышэйшым узроўні, але ў нас таксама будзе ўрачыстае святкаванне для ўсіх нашых грамадзянаў.
Але гэтага закліку наўрад ці паслухаецца 120 тысяч сербаў, якія жывуць на поўначы Косава, у паўночнай частцы гораду Мітравіца і ваколіцы.
Ян, чаму, па-вашаму, сербы не захочуць святкаваць незалежнасці Косава?
У гэтых людзей свая гарадская адміністрацыя, свае суды і паліцыянты, якія не падпарадкоўваюцца ўладам у Прыштыне. Што больш, калі ў Прыштыне будуць праходзіць афіцыйныя ўрачыстасці ў гонар незалежнасці, у Мітравіцы сербскія парламентары правядуць паседжанне, каб сімвалічна падкрэсліць слушнасць правінцыі з Сербіяй. Кажучы інакш, косаўскія сербы не хацелі аддзяляцца ад Сербіі і надалей лічаць сябе грамадзянамі Сербіі. Сербскі жыхар Мітравіцы сказаў сёння ў інтэрв'ю агенцтву Reuters тое, што пра незалежнасць Косава, мабыць, думае большасць, калі не ўсе з ягоных землякоў.
За нас не зачыніся.
Гэты дзень нічога для нас не значыць. Тыя, хто атрымаў выгаду ад гэтай сітуацыі, могуць святкаваць. Мы застаемся тут, дзе мы цяпер, і будзем рабіць тое, што нам скажуць лідары нашай цудоўнай айчыны Сербіі.
Наша дзівна Рэпублікі Сербія.
Ян, такім чынам, акрамя недахопу паразумення паміж албанцамі і сербамі, якія яшчэ праблемы стаяць сёння перад гэтай краінай?
У Косаве надалей застаецца 15 тысяч міратворцаў з НАТА, а ўразвяз прыслаў 2 тысячы паліцыянтаў у так званай праваахоўнай місіі ЮЛЕКС, хоць не ўсе з іх змаглі прыступіць да выконваць сваіх абавязкаў у паўночнай этнічна-сербскай частцы Косава. Ну, не ясна, ці ўдалося б утрымаць парадак і міру ў правінцыі, калі б не гэтыя міжнародныя войскі і праваахоўнікі. Косава адчувае таксама вялікія эканамічныя праблемы. З 1999 году, калі правінцыя стала пратэктаратам НАТА, міжнародныя донары выдаткавалі мільярды даляраў на дапамогу для Косава. Аднак беспрацоўе ў Косаве сёння перавышае 40%, замежныя інвестары практычна адсутнічаюць, а краіна ўвесь час адчувае востры недахоп энергетычных рэсурсаў.
Дзякуй падрабязнасці, як азначаецца першая гадавіна незалежнасці Косава, мы пачулі ад Яна Максімюка. І хачу звярнуць вашу ўвагу, што ў наступнай паўгадзіне нашай праграмы вас чакае новая перадача Сергея Дубаўца, якая называецца «Як». Сергей Дубавец прапануе свае адказы на галоўныя жыццёвыя пытанні і сёння ў прыватнасці на пытанне «Як застацца».
Апынуўшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца на над пытаннем, як застацца, слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергея Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацый. Прадстаўнікі Маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных справ і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на дзень Святого Валянціна. Ваўкавыскія прымальнікі Мікалая Аўтухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў тэрэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазволена. Мікалая Аўтухович і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім змянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачанне затрыманым дагэтуль не выстаўлена. Аляксандр Лукашэнка працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэння закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Тым часам Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, што нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся ў 10 разоў. Спецыялісты лічаць гэта адмоўным вынікам расійскай атэстацыі беларускіх малаказаводаў, а таксама павелічэнне мыта на ўвоз малочнай прадукцыі ў Расію. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Колькасць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва Афганістану, паводле дадзеных ААН, летась павялічылася на 40%. У апублікаваным сёння дакладзе сцвярджаецца, што ў 2008 годзе ў Афганістане загінулі больш за 2000 мірных жыхароў. Больш за палову іх сталі ахвярамі тэрактаў або нападаў баевікоў. У дакладзе таксама гаворыцца, што 829 чалавек загінулі ў выніку дзеянняў войск міжнароднай кааліцыі і афганскіх урадавых войскаў. Аднак НАТО абвяргае гэтыя лічбы і сцвярджае, што яны перабольшаныя ў 3 разы. Косава адзначае першую гадавіну незалежнасці ад Сербіі. На вуліцах Прыштыны праходзяць народныя гулянні. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы назваў першы год незалежнасці вельмі паспяховым. Віншаванне кіраўніцтву Косава накіравалі Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія. Незалежнасць Косава прызналі 54 дзяржавы-члены ААН. Расія, Сербія, Гішпанія, Кітай ды іншыя краіны не прызнаюць яе. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч назваў Косава недзеяздольнай дзяржавай, дзе квітнеюць арганізаваная злачыннасць і парушаюцца правы чалавека. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве ў перадачы Таццяны Поклад чарговыя парады ад землякоў, што ратуе, калі цяжка за мяжой. Ну, зараз эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца».
Як жыць, як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як застацца? можна пражыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Апынуўшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «Крыўдна, што так рана», або «Даруй нам, матуля, і дзякуй табе». Зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафіі па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынясуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Вось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ты ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнікі ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ды так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную паныласць. Гэта нядобра, бо могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць сваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму положено. Але воля поэта была пахаваць на радзіме у Новіка Хмядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым, не схацеў у наменклятурны шэрах і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Немалы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэта і дзеці іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном узровне. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў и Асіпенка 9 дзён застаюцца под арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад недзелі у турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ну а зараз новая перадача «Беларуская замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой, што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой. Досвед моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Звычайны падыход да праблемных сітуацыяў цяжкасцяў у беларускай моладзі за мяжой, тое, пра што я чую ў часе размоваў, падыход па сутнасці канструктыўны. Калі ёсць праблема, яе трэба вырашаць, цяжкасцям даваць рады. Гучыць аптымістычна. Ну, а рэцэптаў, універсальных рэцэптаў, вядома ж, няма. Аднак, які цікавы і карысны досвід тых, хто гатовы пра яго расказаць, падзяліцца. Тым, што падтрымлівае сілы і дух у складаныя моманты. І таксама сказаць адкрыта пра тое, што такія складаныя, цяжкія, нерадасныя моманты, натуральна ж, бываюць. Вось так я, калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
я б сказала, що мені не зовсім подобається ця країна. Ну, хочу поїхати додому вельми саму по дому, і ну, не вельми мені подобається Ірландія.
Не хочеш залишатися?
Не хочеш? Ні, ніколи. Я була, наприклад, у Англії, і ось я себе чувала, ну, так, мені хотілося там побути, трешилось, і мені завдання було, а тут таке, що, ну, як все шеро, так, як не так.
Допомагають з телефонуванням. Вельми простий, розповсюджений рецепт. Про це вже не раз розказували молоді білоруси з Америки, і ті, які працюють і живуть там шмат годів, і ті, хто приїхав недавно. Вероніка з Ірландії так само каже, що ратується тим, що підтримує сталу зв'язь з родимою. У тим ліку і про телефон, хоча дзвінки у Білорусі з країн Євразв'язу з той же Ірландії не танні, удвоє дорожчі, ніж, до прикладу, у Росію.
З некоторими по скайпу, я хожу в інтернет-кафе, з некоторими з сябровками, листами, а з батьками по телефону. Хочу додому.
Вероніка з Ворши. Вона живе разом з сябрами і працює у Корку, другим по величині городі в Ірландії.
Я тут працюю, приїхала сюди вчити мову ангельську, але, ну, повчила крихи і вирішила працювати легше. Працюю у кафе. У кафе роблю каву, там всілякі блини, сандвіч, ну, все таке. Ну, це не пап, а це солодке. Працюю я, одна ще дівчина і наша менеджер.
Тягом усього свого часу у Ірландії Вероніка ще ні разу не їздила до хати у Білорусь. Галина, яка після учоби у Білорусі вучилася в університетах Польщі, США, Данії, тепер працює по спеціальності стратегії у фінансах для одної з американських компаній у Європі. Галина увесь час у поїздках, докладні перельотах. Еміграції виїздом за межу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, як бы і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Это раз. А другое, ну, ведаете, працевать в одном, жить в іншем месте. Ну, это немножко эмиграция.
Для вас нормально за тыдень быть в трех разных краинах, так?
Так. Когда я в Дании працевала, у меня был проект у Хельсинки, там 4 дни. У пятницы я была в Дании, а на субботу, неделю ездила там, где Кахана, то есть альбо в Польшу, альбо в Беларусь. Зараз у меня там будет проект, який в Киеве был, то есть я была 4 дня в Киеве, пятницу в Москве и субботу, неделю в Беларуси. Альбо и нотки в Польше. То есть так.
У такой працы, у таким напруженным ладе життя, есть и становчие, и адмоўные баки. Я думаешь?
Ну, доброе то, что это добрая праца, как бы праца, которая дозволяет развиваться. То, что там приходится летать, вот так, ну, это, напевно, минус. Для меня это минус, потому что это было цікаво первые, может быть, два тыдни, а после это, знаете, вельми начинает стомлять. Я фактично больше года жила в таком ритме, и это начинает стомлять, и уже там, видите, не хочется никуда лететь, уже хочется просто сидеть, там, неважно, какая краина, неважно, что, просто физично отпочнуть. Але это то, что я могу пробить зараз, потому что это мой выбор, ее силы, тому я могу это себе дозволить, могу хутко развиваться, могу отримлівать досвід, який я пазней буду вже применять у тих галинах і у той країні, яка лічу потрібна.
А чим ви ратуєтесь? Я... Чим ви сили відновляєте?
Ну, перший мій такий паратонок – це йога. Йога мені вельми допомагає, занятки йога, я вельми допомагаюсь і фізично, і в духовному плані, і в ментальному плані знаходить баланс. Ось, это первое. Другое, это, конечно, час, який я провожу с близкими людьми. Скажем, энергию можно узнавить и поднять самопочувствие и отчувание. И, ну, все разом, да. Это вот две, напевно, границы. И третья великая граница, так само, это природа. То есть выезд на природу, куда-то в тишиню, где доброе поветра, где можно вот просто ни про что не думать и не лечить час, так само мне вельми допомагает.
Слухайте передачу Тетяни «Поклад». Я нагадаю, тема гэтага выпуску – «Як даць рады у складаных ситуациях за мяжой».
Галіна свою вучобу закончила летась. Тепер яна тільки працює. Галіна походить з Полісся, народилася на українському Полісся, а виросла на білоруським. Вучилася після у Менську, де і почала розмовляти по-білоруску, дякуючи задіноченню білоруських студентів. І де закончила економічний факультет БДУ. Там почався і Галінін досвід вучобої праці за межою.
У час навчання я поїхала у Польщу вчитися на бакалаврську програму в Варшаву, Академію предпринимательства і менеджменту Казьмінського. І там вчилася 2 роки, а пізніше поїхала по обміну у Аризону. І там вчилася год на фінансах Arizona State University. Після там так само пройшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала в Польщі год. І поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу. На спеціальність там була мастер in strategy and finance.
Під час навчання у Данії Галіна так само їздила на вчобу у США на один семестр.
По обміну у Штати на програму MBA на один семестр у Kellogg School of Management, це Northwestern University у Чикаго.
У Америці, тільки раніше, Галіна вивчила йогу, яка разом з іншим допомагає витримлювати напружений ритм, поспіхово працювати і добре відчувати себе.
Я до йоги, видите, я так вельми дивно, да я прийшла, я почала займатися у Штатах, коли жила в Аризоні, ось, це в 2003 році було. І з того часу вже так, спочатку почала займатися чисто ось діля цікавості, що це таке. Ходила там раз на тиждень, а пізніше все більше почала бачити ефекти практики, і фізичний ефект, і, скажімо так, на ментальному зрівні, заспокоювання і так далі. І це був вельми добрий баланс для мене, для ритму життя, який мені був тоді. І пізніше вже, коли приїхала, вернулася назад, коли була в Польщі, працювала вже, так само просто почала займатися регулярно, і то настільки зараз час життя, що я вже не можу без її. Ми навіть ось недавно їздили у Індію, я робила курс. Я і мій наречений, ми їздили, ми робили курс, такий teacher's training course у Індії. Тобто курс для наставників, щоб просто ось не хотілося відуцят пошити, ну і як сумістити добре з неким корисним. Поїхали туди.
І ще поради. Каб оборонитися від проблеми у тяжкості, варто шукати контактів, підтримки напередодні і після приїзду у нову Україну. Миколай, який живе і працює у США амаль 3 роки, розказує про свій досвід. У Америці жити одночасово і тяжей, страшней і легчей, розважає Миколай.
Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, тут на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. Отсюди легкость. Страшно від того, що не все зрозуміло, що буде наперед, бо чоловік тут як дерево, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу, і ніхто не відає, чи приживеться це дерево, і воно засохне.
Миколай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябро і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межою і в складані моменти, і просто у часи суму, депресії чи стоми. Ну, а саме основне, що підтримлює найліпш – твердість, метанакерованість. Так потлумачив Миколай.
Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многі люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одягнення, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі растварыцца сярод іншых і быць высекай усе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Тут трэба ясна усвідамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Миколай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Пра гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірина, яка пише дисертацію у Хельсінському університеті, каже, що тяжкостям можна дати ради, коли стараться це зробити. Треба змагатися за свою можливість, своє жадання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу, свій власний шлях. Змагатися за своє власне бачення світу. Тоді починаєш відчувати свій власний характер, силу волі. У ці моменти і відбувається становлення себе як суб'єкта, значного і асансованого. А ще Ірина розказала, що підтримує настрой у темні та холодні скандинавські зими зілкової гарбати. Не тільки самі зілки для цього, але й навіть посуд вона привозить з Білорусі. Гарбата з дзьолок з Білорусі і драніки – рецепт, який подобається і її сябрам фінам.
У мене там ресторан такий вдома на квартирі. Приглашаю всіх на драніки. 5 фінів факультету, вони труть картошку. Труть, потім сидять, дивляться, як я жарю. І от дуже вкусно.
Коли ви хотіли б поділитися досвідом, про який я ще не було розповідав, ви можете сконтактуватися со мною праз скайп або написати на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».